Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišta.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Od danas pa svake nedelje do sredine septembra ćemo reprizirati neke od prethodnih emisija. U današnjoj je gost atletičar Leon Lukman. Latinska izreka u zdravom telu zdrav duh u potpunosti važi za Leona Lukmana. Iako je kasno počeo da se bavi atletikom, čak 30 godina je bio skakač motkom, a pri kraju karijere je pobeđivao i duplo mlađe takmičare. Bio je višestruki prvak države i rekorder, osvajač srebrne medalje na Univerzijadi u Parizu 1957. a na 27 Grand Prix mitinga plasirao se među prvu trojicu. Doktorirao je i objavio oko 150 naučnih radova na oko 5000 stranica iz oblasti sporta.
Potičem iz radničke porodice. Moj otac je bio u Kragujevcu, kvalifikovani majstor, i moja majka isto radila u Vojnotehničkom zavodu. To je sada Crvena zastava, ili sad je Zastava.
Imali ste 10 godina kada je počeo drugi svetski rat. Znamo da je Kragujevac i Kragujevčani da su mnogo stradali. Šta vam je najupečatljivije u sećanju?
Sećam se samog streljanja. Mi smo u blizini streljanja, igrali smo fudbal, uglavnom fudbal se tada koristio krpenjačama, i čuli smo pucnjavu. I pogledamo i vidimo jedna grupa ljudi pada. Već je streljanje počelo. Ali mi smo mislili da je to neka vežba. Prosto nismo mogli da verujemo da neko tako olako ubija. To su bile specijalne kaznene jedinice i mogu da kažem da one Nemce koje smo mi neke poznavali i ove koji su dolazili iz Afrike, to su neki drugi Nemci. Znači, i među Nemcima je bila ogromna razlika i mi smo poznavali Nemce koji su veoma humani bili. Međutim, ovo je bilo veliko iznenađenje da su ovako nemilosrdno ubijali nevine ljude praktično. Taj broj, koliko je streljanja tada u Kragujevcu, ja mislim da se još ne zna tačno. Nemci tvrde da su streljali samo 2700 ljudi, 27 Nemaca je poginulo. Kasnije se u onom tad političkom sistemu, vjerojatno da je to bilo važno, navrojalo se 7000. Moguće da je ceo Kragujevac i okruženje izgubilo 7000 ljudi. To mi je bilo ovako veoma upadljivo, da nismo shvatili šta se događa. Tek kad je ceo dan prošli, kad se streljanje završio, onda smo vidjeli da su nacisti veoma okrutni.
Da li ste kao dečak u to vreme, u ratno doba, mogli da se bavite sportom, da se igrate?
Mogli smo. Mladost je mladost. To je stara kolonija, ne znam da znate Kragujevac kako ima. Jedan drvored lipa gdje smo se mi penjali, ja sam motkaš postao i vjerojatno i zbog toga. Jer smo se penjali po lipama, trčali smo, skakali smo, igrali smo fudbal, razumije se, fudbal je bio uvijek dominantan. Tako da sam tu na neki način stekao neku bazu. Ono što se danas radi u juniorskim školama, mi smo to sami radili. To je već bilo kasnije, to je bilo nekako oko 16. godine. Našao se tu neki Slovenac. Bilo je dosta Slovenaca u Kragujevcu. Bilo je oko 1500 radnika koji su uvezeni sa strane. Posle Prvog svjetskog rata bila oskudica, izginuli su mnogi majstori u Kragujevcu i tu se našao jedan Slovenac. Razumijem, svaki Slovenac zna da smuča. I on je pokrenuo smučarsku sekciju i ja sam to prihvatio. Tako da je ta sekcija negde tamo osnovana 45. Odmah posle rata. I tu sam naučio prvo da skijam. Ima tamo okruženje koje su relativno visoke, neka planina Žeželj, to je sve preko 800, 600-800 metara. I zimi kad pade sneg, tamo je uvek bilo snega, to su bile jake zime, koje su trajale i po 3 mjeseca i tu nije bilo problema oko kao danas, recimo, ne padne sneg preko cele zime. Bio neki Milan Lazarević koji je vodio atletski klub Radnički i on je vidio na jednom srednjoškolskom takmičenju da ja bos skačem 170. I on mi je kazao, kaže, ovo što skačeš, to je već jedan bolji rezultat u Srbiji. A to što si ti mašinski, ja sam inače pogonski inženjer, u Zastavi sam bio, pogonski inženjer sam bio i bio sam načelnik odeljenja za racionalizaciju. I on kaže, to što si ti, ti si 500.000 inženjer u Evropi, kaže, a ovdje ćeš biti među prvima. Kaže, ostavi ti to sve, napusti. Ja napustim 6 godina mašinstva i odem u Beograd da studiram DIF i tako postanem. A veoma sam kasno počeo. Ja sam počeo da se bavim atletikom pravom, atletikom tek tamo posle 20. A motku u 22. tek kad sam došao u Beograd. Ja sam u Kragujevcu već bio dobar sprinter. Išao sam tamo oko 11.0, 11.2, to je dobar rezultat bio. Skako sam u vis 185, 190, kasnije, na početku 175, skako sam u dalj tamo oko 7 metara i bio sam odličan gimnastičar. I moj trener, Bože Janković, je rekao, kaže, pazi, kad ovo sve sastaviš, to je skok s motkom. U jednoj disciplini nećeš ništa raditi. Ako to sastavimo, ja sam za jednu godinu, to je kad sam imao 21 godinu, iduće godine ušao u državnu reprezentaciju i napravio ono što sam napravio kasnije. U Kragujevcu već sam čuo za skok motkom i bilo je u Politikinom zabavniku Kovačevića, ne znam da li znate Boga što je bio na televiziji.
Milan
jeste. On je napisao jedan članak o skoku s motkom. Kao neki strip tako je pokazao. Ja sam gledajući to pokušao da skačem. Skočio sam 3 metra tako. Ali nisam znao da će to biti moja disciplina tamo za jedno 4-5 godina. Kasnije imao sam u nastavi, na fakultetu sam imao nastavu skok motkom i onda sam se direktno upoznao sa tom disciplinom. Svi ovi koji su stručnjaci rekli da treba da skačem sa motkom, to je moja neka perspektiva i ja sam to prihvatio i tako postao motkaš za noć.
Gli han detto che la più bella di Barcellona l'han vista gettar lo scialle giù nell'arena. Oh, oh, da quando l'ha messa in pena la cattedrale. Inchiozza la sua chitarra nel chiare di luna. Manuela, Manuela, se nella tua casa modesta tu stai così sola, tu sola. Manuela, ricevi sorrisi e rispondi con una parola. voglio donarti per sempre il mio cuore, Manuela, oh Manuela, sul raso turchino dei sogni c'è scritto Manuela. Sempre il mio cuore, Manuela, oh Manuela, sul raso turchino dei sogni c'è scritto Manuela. Ah, ah, ah.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Ja sam bio u Radničkom 5 godina do 1952. Od 52. do 82. sam bio u Zvezdi. Uslovi, kakvi su uslovi? Nikakvi. Znači, to je bilo jedna metalna motka koja praktično ti koristi ceo život. Ja sam dve motke promenio toko ovih dana, da sam menio pet motki za godinu dana, koje su 10 puta skuplje. Doskočište pesak, a danas je doskočište isto bezbroj puta skuplje. Stalci i sve to, zato motka je propala, preskupa je danas postala. Za male pare smo mi mogli da napravimo reprezentativca i da bude čak i među prvim u svetu i Evropi.
Ko je tada još od atletičara bio u Zvezdi ili ko je trenirao pa možda se kasnije iskazao znatnije u nekoj drugoj oblasti života?
Bio je isto svetski poznat Milan Milakov. Moji konkurenti su bili mlađi, su od mene bili, to je Arapović Dragan i Kuzmanović Mirko. Njih dvojica su isto došli do sasvim finih rezultata, tako da smo imali jednu ekipu skakača motkom sa Slovencima, Lešek je neki bio.
Roman.
Jeste Roman Lešek, koji je dobar bio na ovim internim takmičenjima, međutim na međunarodnim, mlađi bio 7 godina, talentovaniji, sve bio bolje od mene, ali nije mogu da izdrži velika takmičenja. I on je recimo na olimpijskim igrama nije ništa uradio, na prvenstvu Evrope nije ništa uradio, u univerzijadama, on drži sve rekorde praktično, tom starom motkom. Gde god on bio na svetskom tom nivou, on je dao loše rezultate.
Ima i ona zanimljiva priča da se kao atletičar oprobao i poznati bokser Dragoslav Jakovljević Babea iz Kragujevca.
Da, da. On je moj drugar. Nas dvojica smo se upoznali što smo za devojkom sa kojom sam se ja zanimao. On se isto interesovao i u vremenu, kako je vreme prolazilo, on se oženio za nju. I tako smo se upoznali, postali dobri prijatelji. Međutim, on je pre nego što je počeo se baviti boksom i pre nego što je otišao u vojsku, tamo je se upoznao sa boksom, on je bio bacač koplja kod nas u atletskom klubu Radnički. Bacao je dobro koplje, oko 50 metara u ono vreme. I u boksu on je taj udarac kako je kod izbačaja koplja primjenjivo i u boksu, i koga tako udari, taj mora da pada na pod. Jakovljević je napravio svjetske rezultate u boksu, ali osnovu mu je atletika, da znate. I ja se čudim i ovaj danas bokseri što ne prolaze prvo kroz atletiku, a ja im preporučujem baš bacanje koplja. Ja sam se bavio onako rekreativno, skok u vis, skok u dalj, sprint, to je bilo sve na kragujevačkom opštinskom nivou. Kad sam došao u Beograd, za godinu dana ovi treneri, Bože Janković, koji su školovani bili, završili fakultet fizičke kulture, oni su uspjeli za godinu dana da me ubace državnu reprezentaciju. Prva godina je bilo 3.80 sam skako odmah prva godina. Iduće godine već sam bio član državne reprezentacije. Za 5 godina, 6 godina sam osvojio srebrnu medalju na univerzijadi, bio sam državni rekorder, prvak, šampion države. Olimpijske igre 60. godine ušao sam u prvi 10 na svetu. Sledio onaj veteranski period gdje sam opet bio prvak sveta u skoku motkom i prvak Evropa u skoku motkom i u skoku vis. Jer ovi skakači u visu svi na neki način bili teško povređeni, kao što je bio Brumel i ostali. I ja bio prvak sveta u skoku vis sa 175 i prvak Evropa. Prva moja balkanske igre, to je bilo kad sam počeo da skačem s motkom 2 godine posle početka. Znači, za 2 godine sam uspio na balkanskim igrama da osvojim bronzanu medalju. Milakov je bio drugi, a Rubanis je bio prvi, čuveni Rubanis, prvak Evrope je bio i tako dalje. Uvijek je neka prognoza bila, zato što sam imao već tada dosta godina, a ovi su bili svi mlađi od mene, i Arapović, i Kuzmanović, i neki Rojko, Lešek, svi su oni bili perspektivni od mene. I uvijek su bili na tim stipendijama, listovima za stipendije i pomoći, bili su ispred mene. Ali kad je došlo do kvalifikacije, kad je došlo na samim tim takmičenjima, prvenstvo Evrope, prvenstvo sveta, studentskom i tako dalje, nisu mogli, nešto se događalo sa njima. Mislim, psihološka priprema bila loša i takva im je konstitucija. Prvo moje prvenstvo Evrope je bilo u Stockholmu 1958. u avgustu mjesecu, gdje je taj rezultat prvi put objavljen u prvom danu, u prvom dnevniku. Mića Orlović je objavio da je Lukman ušao u finale i osvojio 7. mjesto na prvenstvu Evrope. To je bilo, znači, u Stockholmu. Eto, to bi bilo ovako interesantno, vidim da televizija o tome ne vodi računa. Uglavnom se priča biografije onih koji su radili, novinarima, ali ne priča se, nikad se ne kaže šta su sportisti uradili za televiziju.
Znači, to je prva sportska vest objavljena na televiziji.
Na televiziji, prva sportska. Ja sam poslije toga ušao na špicu televizije, onaj skakač motkom što je skako jedno 15 godina u špici za sportski pregled, to sam ja bio. On sam učestvovao jedno 20 intervjua na televiziji. Zatim pod on Markovića isto nekoliko puta u njegovim emisijama. Indirektno sam isto, tako dalje. To je bilo red, ne samo ja u pitanju, nego mnogi drugi, da se televizija seti toga na taj dan. To je bilo 23. avgust 1958. godine. I tog dana se slavi godišnjica. Jednom je to isto potvrdio Nikitović, kada se slavila 30. godišnjica televizije. On je rekao da je prva vest, sportska vest koja je objavljena na televiziji tog dana, da je Lukman ušao u finale i osvojio 7. mjesto. A takav je to javio.
Tako.
Eto tako.
...1958. ste učestvovali na Evropskom prvenstvu. Poređenje nekadašnjih evropskih prvenstava u smislu organizacije medijskog praćenja i ovih danas?
Pa sigurno da ovo danas je daleko organizacija jača, zahvaljujući tehnologiji, poznavajući savremenog menadžmenta. Međutim, da su ova takmičenja izgubila dušu. Tako, meni se čini da je ono vreme bilo daleko humanije. Posljedice su žešće, pojavili su se raznorazni steroidi, nedozvoljena sredstva. Novac je ušao u sve to, tako da bi ja se uvijek opredelio za ono vrijeme kada se ja bavio sportom. Mi nismo apsolutno ništa dobili. stipendije, nismo dobili nikakve pomoći, svako je se bavio o svom trošku, a da se dobije neki dinar, odmah je to bilo proglašeno za profesionalizam i sledila diskvalifikacija. Ne znam čija je to bila politika, ja sam 1959. znači godinu dana pre olimpijskih igara, a znalo se da sam kandidat za olimpijske igre, jednostavno me mobilišu i ja sam bio vojnik tada. I tada sam imao oskudne uslove za trening i ne znam uopšte kako sam ušao u tih prvi 10. Od države sam dobio jedino tih 10 dana, 15 dana priprema, gore u sportskom centru gde je sada zavod za jesto košutnjaku i to je bilo sve. Znači sve je bilo na mom treneru koji se žrtvovao praktično za male pare, radio kao trener, ja i on, niko više. Država tada iza nas nije stajala, stajala samo u moralnom pogledu. Znate već kako je to bila politika i sistem. Ja sam ušao u finale prvo, u kvalifikacijama, i bio sam u kvalifikacijama šesti. Kasnije sam pao na deveto mesto, ali to su stvarno zemlje koje su ulagale silne pare i silno znanje u svoje skakače motke. To je bilo pravo čudo. Ja sam trebao po prognozi naših da budem 25. 30. I kaže, ako budeš 25. to je odlično. Ja sam ušao prvi 10. i bio 9.
Sto cercando una terra dove l'amore è sincero. Io sto cercando una terra dove l'amore è sincero, dove il silenzio è profondo e c'è la pace dell'anima.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Ci siamo solo noi due, qui sotto al verde degli alberi, col vento che ci accarezza come una musica dolce, solo il rumore del mare e tutto il resto scompare.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Essere qui, senza i problemi di ogni giorno, che ora sono lontani, lontani, lontani. Guardarsi intorno e non sentire niente, solo il rumore del mare. Stringerti a me e non pensare a niente. Solo noi due e questa terra meravigliosa, questi alberi, questo verde, questa pace e questa musica.
Sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletičar Leon Lukman. Sportista ste pa ste morali mnogo i da putujete, a motka baš nije pogodna za transport. Da li je bilo nekih problema prilikom putovanja?
Uvek, uvek. To nismo imali nikakve popuste ni na železnici, u avionu isto mnogo puta su nam pogubili motke ili polomili motke ili nisu jednostavno hteli da prihvate. Tako da smo na tim međunarodnim takmičenjima mnogo puta slabije rezultate dali nego inače. Ja sam učestvovao u 27 tih Grand Prix mitinga ukupno i bio sam uvek ili prvi, drugi, treći. Znači, to mi je ovako značajnija vrednost rezultata. Vi nećete verovati, jedan dečak koji je preživao Kragujevac, streljanja i glad i muke žive, sve to, odjednom dolazim u Helsinki i vidim jedan svet koji je dijametralno različit i po onome što se pričalo kako izgleda taj kapitalistički svet, i onda sam počeo sebe da pitam šta je sad ovo. Posle toga, razumem, sređali su svi evropski i svetski gradovi, tako da sam bio zapanjen kolika je to razlika između istoka i zapada.
U to doba za nas Jugoslovene se govorilo da dolazimo iz Titove komunističke Jugoslavije. Da li se možda na vas gledalo na neki drugi način kad odete u inostranstvo?
Pa zavisi u kojoj ste zemlji. Ja imam jedan slučaj kad sam se takmičio u Bariju. To je bio predolimpijski miting 1957. godine, a tu je rođen Mussolini. I publika je očigledno bila protiv mene. Bilo je preko 30 skakača motkom, dosta Italijana. I kad god ja skačem zvižde, stravično su zviždali. To me dekoncentrisalo, ali sam uspio da se sredim i na tom takmičenju jednog po jednog sam eliminisao i bio sam prvi. Na tom zadnjem skoku, kad sam skočio i preskočio, toliko sam bio iznerviran, ja sam ipak Kragujevčanin i pokažem im na lakat ono. Evo, i zanemeli su i onda su počeli da me aplaudiraju. I pitam Italijana, zašto čute, ja moram budem prost, Italijan mi je rekao, kaže, Italijani cene oni koji imaju onu stvar. Ja sam uvek se detaljno pripremao i ja nisam ni na jednom tom međunarodnom takmičenju manu. Moj trener je dobro poznavao fiziologiju, dobro je poznavao teoriju treninga i mi smo uvek znali da naštelujemo formu baš za ta takmičenja. Isto kao i prvenstvo Evrope, kao prvenstvo sveta, studentsko prvenstvo, balkanske igre, nikad nisam promašio formu.
Skok motkom je tehnički izuzetno zahtevna disciplina. Koji je najteži moment prilikom skoka?
To smo dosta dugo objašnjavali. Svi su mislili da je to pad od osko. To je najmanji problem. Možda u pesak morao se padne na noge, ko ne padne na noge, ta ide u bolnicu. Međutim, najteži trenutak je sudar sa motkom, naročito kod ove plastične motke, gde se ta kinetička energija zaleta da se prenese na motku, da se motka počne da se savija. I tu su opterećenja preko 600 kg. Znači, jednom rukom, jer od sada se drži uglavnom sa dve ruke, treba izdržati tu silu. Znači, taj sudar sa motkom je po meni presudan za skok motkom, a i najteži. Organizam tada trpi velika opterećenja.
Da li je bilo teže skakati u vaše doba kada ona motka je bila metalna ili drvena, nije bila savitljiva kao ova savremena?
Pa mislim da je sada teža. Znate, taj sudar sa motkom i da se savije motka, to je velika veština. Drugo, treba koordinirati sada sa otvaranjem motka, se savija pa se opruža, sve to treba povezati, daleko je složenija koordinacija. Što se mene tiče, ja bih ostavio skakanje sa metalnom motkom. To su dve različite discipline. Treba da budu dve discipline, skok motkom sa metalnom motkom i skok motkom sa plastičnom motkom. Plastična motka je daleko zahtevnija, ubojitija, mnogo više povređena.
Prilikom skoka motkom čovek je nekoliko sekundi u vazduhu na nekoj visini. To je kratko, ali ipak traje. O čemu razmišljate? Da li uopšte o nečemu razmišljate u tim momentima?
Ne, nema tu razmišljanja. Onaj ko misli, taj ne skače visoko. Jedno sam čuo od jednog svetskog trenera skijanja, koji je pitao Križaja i o Roka Petrovića šta misli za vreme vožnje. A on je lepo rekao, kaže, ko misli, taj kasni. Nema tu razmišljanja. To mora da se automatizuje sve da se sredi za vreme. On može preskoka da razmišlja. A i tu nije preporučljivo da se mnogo razmišlja. To sve mora se trenira i da se radi automatski.
A imali straha prilikom onog pada? Pada se u vaše vreme skoro sa 5 metara. Ipak to je visina malta ne drugu sprat.
Morate da se dignete na 5 metara. Taj strah je na početku dok učite. Kasnije uopšte to nije zanemarujuće. Nijedan se skakav što boji pada. Boji se šta će da uradi kad se sudari s motkom. Da li će da se savije motka? Ako se ne savije motka, on pada nazad. Tako da su mogućnosti povređivanja više tu nego u padu. Retko ko da se povređi u padu. Jedino ako pad nije ispravan. Pa pada, recimo, na stazu nazad se vrati ili padne na neke od ovih uređaja koji su sa strane. Ko dobro nišani, doskoči štrip, nema problema. Ja sam skakao 30 godina. U svojoj 48. godini ja sam skakao za Crvenu zvezdu za kup šampiona u Wolverhamptonu i u Liježu. Nisam bio poslednji, tamo je bilo skakalo po 24 skakača, ja sam bio uvek 10. 11. I ove koje sam ja pobedio, rekli su mi javno da se jako stide što sam ih ja sa 50 godina pobedio. U to vreme sam isto iskakao za veterane na prvenstvu sveta i rekao sam malo prije Evropi, bio sam prvak i jedno i drugo. I u skoku vis. Sačuvao sam svoj organizam, zato sam živao uredno, nisam pušio, nisam pio, nisam se gojio, regulisao sam stres, znam da se dobro motivišem, mada sam impulzivan kao skakaš motkom, morao sam da budem, što kaže, eksplozivan. Ali sve sam to lepo skupio, evo i traje mi danas. Danas uglavnom zbog ove povrede kolena plivam i sve ove sportove gde nije potrebno da se odrazi.
Ziganes sans répit grattent leur guitare, ranimant du fond des nuits toute ma mémoire, sans savoir que roule en moi un flot de détresse pour renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse. Erras, ishoras, ishamanaga managaras, erras, ishoras, ishamanaga managaras. Jouez, Zigane, jouez pour moi, avec plus de flamme, afin de couvrir la voix qui dit à mon âme. Où as-tu mal? Pourquoi as-tu mal? T'as mal à la tête, mais bois un peu moins aujourd'hui, tu boiras plus demain, et encore plus après-demain. Echaras, ishoras, ishamanagamanagaras, echaras, ishoras. Je veux rire, veux chanter, essouler ma peine, pour oublier le passé, qu'avec moi je prenne. Allez, apportez-moi du vin fort, car le vin des livres ont versé, versé mon corps. Où que je m'enivre,
Deux guitares en ma pensée, j'ai un trouble immense, expliquant la vanité de notre existence. Que vivons-nous? Pourquoi vivons-nous? Quelle est la raison d'être? Tu es vivant aujourd'hui, tu seras mort demain, et encore plus après-demain. La la la, et la isha, 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 managa, 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 eh, raza, isha, raza, isha, managa, managa, raza, quand je serai ivre-mort, faible et lamentable, et que vous verrez mon corps enroulé sous la table, alors vous pourrez cesser vos chants qui résonnent, en attendant, jouez, jouez, je le regarde, la isha, raza, isha, managa, managa, raza,
Sportski spomenar Radio Beograd 1.
Bili ste vrhunski sportista, ali ste vrhunske domete ostvarili i u nauci. Kako ste uspevali da sve obaveze ispunite?
Pa ne, mora se radi 15 sati. Danas omladina misli sa 2 sata da će da sredi sve i da će noću da ostaje do 4 sata, da spava do 12 sati i da nešto uradi. Ne može ništa se uradi. Ja bi zabranio omladini da posle 12 noć obdija tamo po gradu. Oženio sam se, dvoje dece, to je sve isto vremeno bilo. Ja sam sa 26 godina se oženio. Znači, porodica, sve probleme koje nosi porodica, zatim atletski trenizi, isto vremeno sam bio i asistent na fakultetu, pisao rado, napisao sam preko 150 naučnih i stručnih radova, 10 knjiga, udžbenika, sve se to stiže sa 15 sati rada. Znači, ceo dan. I kad se odmaram, ja razmišljam o tome kako treba da izgleda knjiga ili neki rad stručni, i tako dalje.
Ajde opišemo jedan vaš radni dan, periodu kada ste imali najviše i sportskih obaveza i na fakultetu.
Pa razume se, izjutra se ustaje da se deca razvedu po obdaništima i školi. To znači mora se ustane negde 6 i 7 sati. Tu je ono, i da se deca nahrane i da se doručkuje. Negde već oko 8 sati, 9 sati mora da se ode do fakulteta. Tada nismo trenirali dva puta, retko kada. Na fakultetu sve te obaveze, završavam posao negde oko 3-4 sata, opet trči, skuplje decu po obdaništima. Kad sve to uradim, malo se odmorim i na trening. Trening je negde tamo oko 4-5 sati, ako letnji predaj zimi u sali. I tamo negde do 7 sati sam na treningu. Kada dođem kući, onda deca, šta ste radili, šta ste učili. Kad oni legnu i sve, onda ja sednem i počnem da razmišljam o nekom radu koji su bili obavezni, naučni rad, stručni rad. I onda sam pisao, ja sam noćni radnik, pišem tamo do 1-2 sata noću i svaki dan sam napisao po 1-2 stranice. Kad to sve sakupite, imate, evo, 5000 stranica sam najmanje napisao. Kasnije kao rukovodilac u Partizanu, 30 godina sam posle bio u Partizanu, kao šef stručnog štaba, odnosno predsednik komisije za stručni rad, 30 godina sam tamo bio. Te obaveze, isto i u Zvezdi, u Partizanu, 15 sati, nema, bez 15 sati rada nema vrhunskih rezultata.
šta vam je ipak bio znak da bi trebalo da završite takmičarsku karijeru?
Pa nisu to bile povrede, jednostavno zasićenje. Znači, posle tih prvenstava Evrope i svetskog prvenstva za veterane, ja sam se šalio, to možda i to bio neki reper, imao sam jednu veliku kutiju za cipele. I kad sam to napunio sa medaljama, ja sam rekao, nema više da ja stane, stavio poklopac i završio sa takmičenjem aktivnim. To je znači u 50. godini sam ja prestao. Za Zvezdu sam takmičio 27 godina aktivno, možda i 30, ali 27 to ni registrovali.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletičar Leon Lukman. Da sumiramo vašu karijeru, koliko godina ste se takmičili?
Pa takmičio sam od 1948. To su vas sitna takmičenja za Radnički, Kragujevac, Opštinska, 48. sve do 80. To znači 32 godine, ne 30 godina.
Imate li procenu koliko ste otprilike skokova napravili u karijeri?
Nisam to ja izračunao, to je uradio jedan od novinara, ali smo razgovarali na treningu, koliko sam skakao, skoku vis, koliko sam takmičenja imao, sve za tih 30 godina. Mislim da je izračunao da sam skočio više puta Mount Everest. Tačno se ne sećam koliko je on to izračunao, ali kao meni je dovoljno da sam jednom preskočio Mount Everest. On kaže, nije jednom, više puta sam skočio Mount Everest.
Šta smatrate svojim najvećim uspehom sportske?
Ipak su to ova tri takmičenja. Univerzijada, to je prvo svetsko prvenstvo, znači pri Univerzijada. Znači, bila je Univerzijada u Toronto, Torinu, a u Parizu je bilo svetsko prvenstvo ujedinjenja, gde smo napravili jedno probno svetsko prvenstvo pre Univerzijade. Računa se to kao Univerzijada. Tu sam sve srebrnu medalju osvojio. To mi je bilo ovako značajno. Drugo je bilo prvenstvo Evrope u Štokholmu i olimpijske igre u Rimu. To su ta tri takmičenja i svi ovih 27 Grand Prix mitinga gde sam bio prvi, drugi ili treći.
Ima li neko takmičenje kojeg se nerado sećate?
Jednom sam se povredio. Povredio sam nogu na jednom manjem takmičenju u Velenju. I to me onako izbacilo iz kolosega, Boga ne, celu godinu dana. Povrede su uglavnom. Bilo je takmičenje kao ovo što je bilo u Bariju, ali to je simpatično bilo. Međutim, imao sam slično susreće sa Grcima. Grci su daleko neobjektivniji, ipak su Balkanci, nego Italijani. Italijani su znali da priznaju moju hrabrost. A kod Grka nema, oni, ja sam isto to napravio i Grcima, teli su da nas udave. Mada su ljubitelji velike atletike, da onaj mermerni stadion iz antičkog vremena, 100.000 ljudi može da stane, za običan miting oni napune 100.000 i to poštujem i veoma su te, ali su isto koji mi Balkanci, emotivni i navijaju onako pristrasno.
Mali cvet, tako drag srcu moju, za me znači ceo svet. Moju lepšava dom, ovaj svet, to je tvoj spomen drag, nade seća me još, miris topoja drag, al od ljubavi te, to je jedini trag, jer je gotovo sve. Mali cvet, nosim u srcu ja, gajim njega svaki dan u vrtu sna. I sećanja sva, tada se vrate s njim, ali ljubav. sjećanja sva, kada se vrate s njim, ali ljubav ta već je nestala kod imca ča. Mali cvet, ovaj mali cvet, još je ostao tu.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletičar Leon Lukman.
Ja moram da priznam, ja sam levičar. Ja sam i ateista, ali nisam i ateista onaj zadrti. Ja, moja žena je pravoslavka bila. I pravoslavili smo sve njene praznike. Mislim da sam čak bolji nego da sam pravi vernik. Toliko prihvatam tuđe verovanje ili bilo koje ubeđenje.
Zanimljivo je da ste i osnivač sportske akademije i danas ste njen rukovodilac. Kako je došlo do toga? Bili ste prvi u zemlji.
Pa u ono vreme fakulteti su školovali stručnjake za fizičko vaspitanje. I ja, baveći se sportom, video sam da taj program ne odgovara za sport. Oni nisu školovali ljude koji će da vode treninge, nego da vode čas fizičkog vaspitanja. I mi smo bili prva škola koja školovala više sportske trenere. I uglavnom naš program je bio čisto sportskog tipa, znači sve za sport što je trebalo. Mislim da je preko 150 vrhunskih sportista, članova državne reprezentacije i uglednih sportista završilo. Jedan od posljednjih koji završava akademiju je Vuk Radivojević, ovaj košarkaš, i da ih ne nabrajem, ne uredit ću nekoga. Znači, uglavnom vrhunski sportisti kod nas dolaze.
Rekli ste da ste napisali oko 150 naučnih dela, bili ste i vrhunski sportista, da li su te dve aktivnosti jedna drugu gurale, pomagale?
Evo da vam otvoreno priznam, nauka je prisutna u sportu samo 50%. Sve ovo ostalo je empirija i neki lični osjećaj. Onaj ko nije prošao sport, a da kasnije je bio trener, on ima velike probleme. Znači, najbolji je trener onaj koji je živeo u sportu, bavio se sportom ili kao trener ili je bio sportista, i onaj koji je završio, recimo, fakultet ili se obrazovao. To je najbolji trener. Kažem, nauka danas može da sazna šta su to tajne sporta, jedva polovina. A ona druga polovina, trener i svi stručnjaci, crpe iz svog ličnog iskustva. Na svu sreću, nauka neće nikad otkriti kad će ko da pobedi. Ako to bude otkrila, sport će nestati. Meni je veoma koristilo što sam se bavio sportom. I video sam i u praksi da oni koji su se bavili sportom i završili neku školu, da su tu pravi treneri. Nažalost, danas ponovo se pojavljuju treneri sa nekim kursevima, pojavljuju se treneri koji su bili vrhunski sportisti, a to sigurno nisu dobri treneri. U fudbalu su se čude što nemaju rezultate, neće ih ni imati. Nedostaje ogromna količina znanja. Zna se ono empirija koje što je radio, recimo, sportista koji trenira svoje sportiste onako kako on radi, to je već propala stvar. Ja u sportu sam naučio da gubim. U svakodnevnom životu ja sam dosta ovako egocentričan bio kad sam bio mlađi, ali kad sam počeo da dobijam batine i da gubim, onda sam se pitao zbog čega i da analiziram uzrok je svega toga, i to me je koristilo u svakodnevnom životu. To je jedna stvar. Druga, koncentracija, usredsređivanje na određene stvari. U privatnom životu isto to važno. I bezbroj drugih stvari. Ja sam u Kragujevcu bio u Vojno-tehničkom zavodu kadrovik, čovjek koji je trebao da završi fakultet mašinski, da budem jedan od direktora Crvene zastave. Sa 20 godina ja sam bio načelnik racionalizacije Crvene zastave. Imao sam radionicu sa 50 radnika i možete zamisliti, to je bilo već racionalizacija, znači to su inovacije koje su radnici smišljali, a mi smo bili dužni da proverimo koliko je to vredno. Ja bih sigurno pravio veliku karijeru u tom poslu. Inače, sport ovakav kakav je danas nije zaslužen da se čovjek žrtvuje cijel život.
Hvala veliko. Gost sportskog spomenara bio je atletičar Leon Lukman.
Without a pair of horns, it was you, Jezebel, it was you. If ever an angel fell, Jezebel, it was you, Jezebel, it was you. If ever a pair of eyes promised paradise, deceiving me, grieving me, leaving me blue, Jezebel, it was you. If ever the devil's plan was made to torment man, it was you, Jezebel, it was you. 'Twould be better had I never known a lover such as you, forsaking dreams and all for the siren call of your arms. Like a demon, love possessed me, you obsessed me constantly. What evil star is mine that my fate's design should be? Jezebel. Jezebel, it was you. If ever the devil's plan was made to torment man, it was you. Night and day, every way, Jezebel, Jezebel.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
A sada ćemo se prisjetiti jedne od najuzbudljivijih fudbalskih utakmica 80-ih godina. U Splitu su igrale Jugoslavija i Bugarska. Pred kraj meča rezultat je bio 2-2, a i jednoj i drugoj selekciji bila je potrebna pobjeda za plasman na evropsko prvenstvo u Francuskoj. Mnogi se sećaju komentara čuvenog televizijskog reportera Mladena Delića posle istrčavanja golmana Zorana Simovića daleko izvan našeg 16-terca.
Bilo je 2-2 pred kraje i sad zadnji moj igrač stoji na 40 metara od gola. Jer mi non stop napadamo, mora da damo gol ako mi zaprođemo. Ja kao goma stoji na 16, stoji više na 5 metara, toliko ima velikog prostora iza mog zadnjeg igrača, između njega i mene, da ja sad moram dalje da pazim ako izletim na kontru, da izlazim, da trčim, da presijecam, da ovo ono. I onda je, sećam se, s te moje lijeve strane, oni su napravili kontru, onda je taj igrač sam otud počeo da trči, onda sam ja izletio.
Ko će brže? Kud Simoviću! Kud Simoviću!
Ja kuda? Da sam ja ostao na golu, bi direktno došao prema golu.
I ništa, sad će biti prazan gol, još Simovića nema.
Ovako sam ga ja koliko toliko kanalisao prema korneru, ja motam i izvraćam se.
Sad ipak na golu, ali to! Pogodio je, ja bih rekao, Simovića u noge. Kako je to bilo dramatičnih nekoliko sekundi. I lopta je u korneru, joj, joj, joj. Kakva panika.
E to je to kuda Simoviću.
Reprizu razgovora sa golmanom Zoranom Simovićem bit ćete u prilici da slušate naredne nedelje. U današnjoj emisiji reprizirali smo razgovor sa atletičarom Leonom Lukmanom. Emisiju pripremili muzički urednik Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica i autor Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.